Basango na Bewa.
Mpoko ilamu na baiba nsobo juli baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, Edi Isango. President Paul Kagame ya Rwanda na mukukani wa ye, Yoweri Museveni ya Uganda bakutani na Katuna to Gatuna na ndelo ya bikolo na bango mibale na lisungi ya Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique na Joao Lourenço ya Angola basengi na Uganda kotala pe kunuka malamu mafundami ya Rwanda likolo ya misala ya banguna ya mbula matari ya Kigali na mabele ya Uganda. Soki ezali solo mbula matari ya Uganda esengami na kozwa mikano ya kosukisa yango simana yango ba bondi tolo ba mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na Lourenço bakoyokana na mikolo zomi na mitano pona kobengisa sommet quadripartite na Gatuna Katuna pona milulu ya kofungola ndelo kati na mboka mibale eye yango ekosalema. Yangu esengeli ko landelama na commission ministerielle ad hoc pona bokutani tope pona kotiama na musala ya memorandum ya boyokani ya Luanda. Na ekolo Congo Démocratique na Equateur na Bikoro matata mazali uto libandela na mposo simana liwa na bato baike na nzela ya bokoko lobi bavandi babomaki moto ya mibale na kutumbaye na moto to na pona kolakisa kanda na bango bozindo na sango uta Bikoro na Christophe Yoka
kobanda mokolo mwa mibale maposo ye population tope baimboka mokonzi Bikoro bayebaki na kokanga moko elenge oyo azai kosilisa banyeko kosisa batu na mboka Bikoro na bakisi ya bokoko bongo ba kendaki na ye pa ya somi ya mboka pe ba rejista kite ba bomakiye lobi pe lokola ba kendaki lisusu 15 kilometre na mboka mokonzi Bikoro kokanga yo mosusu pe batumbaki ye lobi awa mboka mokonzi Bikoro bongo tomekaki koluka ba ndeko ba oyo basambisi pe bakonzi ba territoire bango baboyaki koyanola na mituna miabiso sima ya mwa likitali ya bango ya sekirite ubasalaki balobiete ba mikano bazwa kikuna ya koloba atali kambu mokote. Uta omboka Bikoro Christophe Yokankumu pona VOA Afrika.
VOA Lingala epesa ki maloba na chef koutumye moko na Bikoro Jean-Baptiste Yoka.
Tosola kina bakonzi balobike no leta ayebi kindokite. Leta ayebi bato babo makabato na bambeli, bato babo makabato na masase, owa na esitani biso leta. Me owa ya kindoki, eza mokumba na hansa miamboka.
Mwinda mwalotiliki mukatami na Beni na Butembo na tongo ya lelo tope na butu moleki na bato bafundami kozala ba mai mai bozindo na sango na Erikasa Mwisi Wuta Butembo Beni.
Mondelemboka Butembo moya kumaki na central hydroelectrique ya Ivoa alobiete banguna ba memi uzamba baiki ya basali ya mwinda lutiliki.
Ils ont eu à siéger même tous les agents.
Ba ingila ki basali banso ba bazala ki na plasi ya munga lukiliki. Bazala ki ni ya kusarate. Balubaki ba kubabuma. Bazwaki nyonsu ba eje bazala ki na yango. Ba ebisa ki bango kata pe munga lukiliki. Boye, ba fandi ba mouniete, munga zalite. Kona.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Po etali digital lipinga lyoko liutaki ekolo Congo Démocratique lizalaki na Bruxelles lelo na Belgique pona komeka kobongisa makambo malamu. VOA Lingala ebengaki mulubeli ya présidence ya République Tina Salama.
On était hier à Bruxelles pour accompagner événement autour de Africa Digital Story. Il faut rappeler que c'est le président de la République Yemoko, Mokonzi ya Mbokandia Luba, qui depuis qu'on avait validé le plan il y a numérique na Congo en tout cas dans le mois de septembre 2019, il avait demandé à ce que organiser événement Moko ya Munene et pour rassembler président Moussousou ya pays voisins qui sont aussi
Souka na sango na biso yango yo tukutani na Facebook et na site internet na biso. Sauvez-vous à l'ingala. Wabino Edi Isango.